Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. januar. Današnje izdanje je posvećeno savremenoj crnogorskoj književnoj sceni. Imaćemo trojicu sagovornika, dvojicu pisaca i jednog književnog kritičara. Pisci su Balša Brković i Đuro Radosavović. Predstavit ćemo njihove romane Plaža Imelde Markos Balše Brkovića, izdanje Vijesti, i crnogorski roman Đure Radosavovića, izdanje Samizdata B92. Književni kritičar je Marinko Vorgić. U emisiji Oko Balkana trojica sagovornika i prvi od njih i najpoznatiji srednje generacije Balša Brković je naš sagovornik po drugi ili treći put u ovoj emisiji, a povod je njegov treći roman Plaža Imelde Markos. On je sa nama na telefonskoj vezi. Balša, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i drago mi je se čujemo i zaista ne znam da li je drugi ili treći, ali uvijek mi je bilo prijatno kad smo razgovarali, to znam.
Moguće da je treći posle paranoje i posle
privatne galerije, jest.
Odnosno knjige priča. Za razliku od prva dva romana, dakle Privatne galerije i Paranoje Podgorice koje smo sad pomenuli, ovaj Plaža Imelde Markos čini mi se da je ovde izostao element političkog trilera, a na njegovo mesto je došla, tu bih se složio sa Aleksandrom Bečanovićem, neka vrsta sentimentalne melodrame, mada to uopšte nije vrednosna diskvalifikacija, naprotiv. U fokusu naracije je potraga za ocem jednog podgoričkog 13-godišnjaka, kome u tome pomaže podgorički taksista koji ima 40 i kusur godina, radnju se smesti u jednu podgoričku noć, ali flashbackovima narator taksista pomiče tu vremensku osu radnje čak do 90-ih. Dakle, triler je izostao, a pripovedanje je dalo priliku da se uspostavi, rekao bih, nekonvencionalna veza između pripadnika veoma različitih generacija, tako reći prijateljstvo na prvi pogled između dečaka Duke, 13-godišnjaka, neimenovanog taksiste, a tu i profesor Crni, što je njegovo konspirativno ime, koji ima više od 80 godina, po opredeljenju marksista, bogami i konspirolog. Zašto ova generacijska vertikala i posebno ova postavka?
Jedan od momenata koji mi je bio zanimljiv je upravo taj neki generacijski moment, s obzirom da živimo vrijeme i uopšte taj period moderniteta, ne samo u Crnoj Gori, jednako i u Srbiji, u Hrvatskoj, u svim ovim prostorima, bila je neka vrsta samouspostavljanja, neka vrsta samodefinisanja. Tako da ta generacijska priča zapravo nije tek puka generacijska priča. Važan mi je, dakle, taj, uslovno rečeno, ta generacija vertikala iz prostog razloga što imate, znači, jednu situaciju da je ovaj dječak Duka, on je 13-godišnjak, roman je izašao krajem 2013. Tako da, znači, to je čovjek koji je rođen 2000. To sam htio na neki način da bude naprosto jedna simbolika odrednica nekoga koji je neopterećen starim pričama, nekoga koji je potpuno nov na sceni, kao što jeste slučaj sa tom generacijom. Također, to je generacija, meni su zanimljive, ne samo u Crnoj Gori, nego na čitavom ovom prostoru, sad već jedna gomila generacija koja nema iskustvo SFRJ, odnosno nema iskustvo onog zajedničkog, kulturnog i tada i političkog i ekonomskog prostora. S druge strane, ovaj pripovjedač, odnosno taksista, neimenovani, kako si precizno primijetio, on je čovjek, dakle, sredine 40. godina, to je, dakle, neko ko je u tom trenutku, dok to pišem, neka vrsta mog vršnjaka, predstavnika te moje generacije, a to je opet generacija koja je na neki način bila, da kažem, svjedok propasti tog jednog svijeta i ostalo je na neki način da uvijek ljudi iz te generacije sebi postavljaju pitanje da li su mogli uraditi više da se ne desi to što se desilo. I naravno, treći Treći čovjek je u jednom smislu predstavnik najostvarenije generacije, generacije koja je na scenu izvela jedan onako modernistički projekat kakav komunizam jeste bio na ovim prostorima. I profesor Crni je zato, zahvaljujući tome što iz današnje vizure ta generacija djeluje pomalo fantazmagorično, on je sam kao lik kreiran pomalo fantazmagorično i način na koji se pojavljuje tamo gdje se pojavljuje i način na koji učestvuje u finalu romana. Tako da jeste i ta generacijska priča je važna, kao što je recimo meni bila važna i ta neka priča krize. Dakle, ja nisam htio ovaj put ide da ima elemente nekog noara ili trilera što je bio slučaj sa Paranojom u Podgorici, a kako sam opet zamislio, dakle, četiri romana, Plaža Imelde Markos je treći od ta četiri romana koje ja onako i zovem Podgorički kvartet. Dakle, nakon Galerije, nakon Paranoje, nakon Plaže Imelde Markos, planiram da napravim još jedan roman koji će na neki način zatvoriti taj uslovno rečeno, eto, podgorički ciklus. Nisam htio da idem u one zone koje su na neki način osvjetljene sa prethodna dva romana. Zanimao me upravo taj prostor krize. To je nešto uslovno rečeno, dakle, novo i globalno, dakle, ta neka priča krize koja je, bojim se, vrlo neispričana, možda je sada i neispričljiva, ali već je to su već neka druga pitanja. I meni je upravo to bilo zanimljivo. I dakle, to onda mora pomjeriti registar prema nekim onako emocionalnim tonovima, prema nekim drugačijim i narativnim i nekim mikro rješenjima u tekstu. A to je, znate, kad imate lika od 13 godina, naprosto neke stvari moraju biti drugačije ispričane. Mada današnji 13-godišnjaci su, moram reći, vrlo onako zanimljiva kategorija. Ja imam i sina jednoga od 22 godine i dvojicu mlađih koji su blizu tih godina, tako da moram reći da i to iskustvo meni ovako bilo kao pisu zanimljivo kreirati lik 13-godišnjaka na način da to bude uvjerljivo, da to bude čitljivo, zanimljivo i na koncu da se kažu neke stvari koje držim da su važne u ovom trenutku. A istovremeno, kako je to za sad i nadam se da će to u cijelom mom opusu biti jedini moj roman u kome nema droge i seksa, eto, bar će možda moći da se nekad nađe u nekoj lektiri. Ako bude o tome priče, bar neće biti problematičan sa te strane za neke mlađe uzraste.
A lektira za tinejdžere. Ali ipak, iako nema ovih elemenata, ima jednog skena, rekao bih, bočnog društvene savremenosti i podsjećanja na 90. Recimo, narator taksista je bio prinudno mobilisan početkom 90. poslat na Dubrovačko ratište, gde je vrlo brzo postao svedok jednog divljaštva vojske koja pljačka i pali napuštene kuće uz obalu, a s druge strane radio je i kao švercer cigareta, odnosno kao brojač novca u jednom kazinu.
To jeste, utovarivač cigareta, brojač novca. Znate, htio sam da kroz te neke, dakle, flashback epizode, dakle, da taj čovjek koji pripada ovoj generaciji, uslovno rečeno mojoj generaciji, da na neki način taj čovjek posvjedoči sve one, da kažem, traumatične epizode u ovih 20-30 godina unazad. U Crnoj Gori to jeste i šverc cigareta, to dakle jeste i ta neka, da kažem, polumafijaška konstrukcija čitavog prostora, a jeste na kraju i ta sramna epizoda sa Dubrovačkim ratištem i nažalost upravo je moja generacija, dakle generacija mog pripovjedača taksista iznijela te neke najsramnije, dakle, momente u novijoj crnogorskoj istoriji i to meni jeste i dalje zanimljivo. Znate kako ljudi koji su odrasli kao rokeri, koji smo odrasli u nekakvom prostoru SFRJ, kako su tako lako mogli da se pretvore u nešto drugo? To nije nevažno pitanje ovako, bez obzira što je od svega toga prošlo mnogo vremena.
Opet, savremena društvena stvarnost je data recimo preko motiva kredita koji teško mogu da se vrate, što recimo navodi dečakovog oca da pomisli na samoubistvo, kao i samog dečaka da misli da to može da se desi. Na početku romana je data jedna, rekao bih, pomalo bizarna scena u kojoj jedna 80-godišnja starica pokušava da opljačka Balkansku banku, dok lik profesora Crnog istražuje sudbinu diktatora kad padnu s vlasti, ako naravno uspiju da prežive taj pad i sklone se na neko bezbedno mesto. Tu su i neki prizori radničkih demonstracija. Dakle, vreme koje opisuje roman je turbulentno, svi su prinuđeni da misle o preživljavanju, a sam narator taksista se kaje vlastite naivnosti 80-ih kada je težio promjeni jednog socijalističkog sistema.
Da, pa to je to iskustvo većine ljudi moje generacije. Zaista, to je autentičan detalj. Mi smo u 80-ih, mi smo mislili kao samo da treba skloniti tu tadašnju garnituru i taj sistem demontirati, a da će sve ostalo da dođe samo po sebi. Jer smo mi naprosto iz te pozicije idealizovali kapitalizam. Mi smo iz filmova znali sve što smo znali, nismo znali iz neke druge, mi smo na neki način par excellence transpostmodernistička generacija u smislu da je svo iskustvovanje posredovano bilo filmovima, knjigama i tako dalje. Tako da taj moment jeste vrlo važan mom pripovjedaču, odnosno taksisti, taj dakle generacijski moment tih nekih trauma. On svjedoči i to, i znate, taj detalj sa tom staricom, to je, bez obzira koliko djeluje bizarno, ali to je nešto što se prije 10 godina zaista desilo u Podgorici, da je gospođa od 75-80 godina ušla u banku i pokušala, izvadila pištolj, ratni trofej, pokušala da opljačka banku. Tako da je to bio jedan onako vrlo mučan detalj. Meni je, ne znam, s obzirom da je riječ bio o jednoj osobi koja je, ne znam, 80 godina proživjela kao uzorita građanka, da bi onda morala da opljačka banku, da pokuša da opljačka banku. I to jeste onako, koliko god je bizarno, to jeste govorljivo, to jeste nešto što priča o ovom trenutku nekom čitaocu, čini mi se da mu daje punu informaciju. S druge strane, čitava ta, u ostalom, pa mislim, priča o kreditima danas gotovo da ne treba ni pojašnjavati ni na nivou građanina, ni na nivou države ili ne znam kakvih drugih kolektiviteta. Ja sam zaista htio da opet taj 13-godišnjak koji možda neke stvari i ne prosuđuje, naprosto limitiran je iskustveno, na pravi način, ali prosuđuje na jedan način koji je zanimljiv i koji opet upućuje na neke onako detalje koji daju sliku jednog vremena i pa čini mi se onako jedne situacije koja je vrlo zanimljiva, jer i sam moj pripovjedač, moj taksista, on gotovo sve vrijeme kao da osjeća neku vrstu nelagode zbog toga što pomaže ovom dječaku. Kao da to treba da čini neko drugi. I on, jer znate, danas imate jednu situaciju da je na neki način bilo koja forma empatije, bilo koja forma razumijevanja, saosjećanja je prognana. Imamo svi onu iluziju da u tom sistemu to treba da radi neko drugi i da mi naprosto eto ni za što nismo pozvani se za svoje neke najdirektnije moguće, da kažem, situacije. Upravo dakle taj moment toga što i sam taksista koji priča priču se na nekoliko mjesta čudi zašto osjeća nelagodu, zašto mu je neobično nešto u tome jeli što pomaže jednom dječaku. Čini mi se da i tu ovako neke stvari precizno govori o i ta dakle situacija govori nešto precizno o ovom vremenu.
Ja bih sad pomenuo jedan detalj koji pripada horizontu savremenosti, dakle jedno predviđanje koje se nije ostvarilo. Rekli smo da je roman objavljen krajem 2013. godine.
2013. baš u decembru, da.
A diktator nije završio u Kostariki, naprotiv, jače nego ikada.
Nije dat rok. Tako da znači nije u romanu dat rok, možda jednom završi, ko zna.
Ali,
možda bi mu to bilo i najbolje, ili da završi u Kostariki.
Ali sad bih te pitao jedno pitanje koje nadilazi okvire romana, a znam da pratiš i situaciju i sigurno imaš priliku da daš dobru analizu. Dakle, uslovno rečeno, pod tim terminom se pominje u samom romanu. Dakle, diktator protiv sebe ima i kompletnu, mada razjedinjenu, ideološki neusaglasivu opoziciju i nezavisne medije, ali ipak usledio poziv za članstvo u NATO koji je izazvao oštro protivljenje Rusije. Kako je to moguće da nema promjene vlasti u Crnoj Gori? Skoro će biti 3 decenije.
Ne, da vam kažem, u Crnoj Gori nema promjene vlasti nikada. Revolucionarne promjene vlasti 18. ili 45. Ali znači demokratska promjena vlasti, normalna, sistemska u Crnoj Gori nikada se nije desila. Tako da je to iz te strane ovaj posebno bizaran moment. Drugo, nisu više ni diktatori, znate, moja generacija kad kaže diktator pamti i Čaušesku i neke potpuno, ne znam, druge Franciska Franka ili neke druge likove. Današnji postmoderni diktatori su pomalo i parodični u svom diktatorstvu, ali funkcionišu, jer to su sada neke zone koje nisu toliko važne. Znate šta je nekome važno, na Crna Gora ili Srbija ili ne znam Hrvatska ili ovi neki naši tu prostori. Tako da ti diktatori nalaze upravo u toj kalkulantskoj politici Zapada, nalaze način da opstaju još duže. Naravno, to sve ima svoje, da kažem, razloge koji se mogu ticati i Crne Gore i onoga izvan Crne Gore. Ali to jeste, po meni je to zaista jedna bizarna situacija i vjerujem da u Crnoj Gori neki boljitak može da krene tek kad se desi promjena vlasti na demokratski način, da to nisu, ne znam, nikakvi neredi, nikakve revolucije, nego naprosto jedna demokratska promjena nakon koje će jedna elita da siđe sa vlasti i da prepusti nekome drugome da vodi državu. Znate, imate jednu pokvarenu, nedavno upravo premijer Đukanović pričao o današnjoj situaciji u Crnoj Gori, kad ćemo mi stići o evropske, da kažem, neki evropski standardi, jezive su godine. Treba da prođe recimo još 45 liga šampiona, jer on procjenjuje da je 2062. u optimističkoj varijanti da Crna Gora može da dođe do nekih zapadnih standarda. Međutim, onda bez problema u toj priči govori o višovjekovnom zaostajanju. Znači, kao da je čovjek došao juče u vlast. Pri čemu, znate, u doba između 45. i 91. dobar komad tog viševjekovnog zaostajanja je bio na dođe, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Bosni, i na Kosovu, i u Makedoniji, i na svim tim prostorima gdje je postojala SFRJ. A 91. došao je on i njegova ekipa koja je onda poništila te efekte nadoknađivanja i gurnula zaista u viševjekovno zaostajanje. Tako da sve su to onako stvari koje na neki način nisu naravno nužno ona prvoplanska romaneskna građa, ali je nešto što treba po meni bude prisutno u romanima crnogorskih pisaca danas na ovaj ili onaj način. Dakle, ne kao neki diktat, nego naprosto kao jedna od mogućnosti za observiranje.
Ja bih rekao da je u ovom tvom romanu Plaži Melde Markus prisutan kao i u ranijem jedan vitalizam pa i pozitivna perspektiva. Recimo, lik starog marksiste je sve samo ne nemoćan i senilan, a tinejdžeri su i talentovani, a rekao bih i ispravno usmereni. S treće strane, pokazana je bliskost između generacije i mogućnost da se uspostavi jedan iskren prijateljski odnos između njih. Ja sam pomalo pomislio kao da je reč o jednom poučnom ili utopijskom romanu, pa te pitam da li je to bio jedan od ciljeva da se pokaže i kako treba ili kako se može živjeti u savremenom svetu uprko svim ovim okolnostima.
Znači, jedna od rečenica Oscara Wilde, koju mnogo volim, je rečenica koja kaže da mapa na koju nije ucrtana utopija, geografska karta na koju nije ucrtana utopija, ne treba ni da postoji. Dakle, ja ne držim da je bilo što loše utopijski impuls u pisanju, u kreiranju teksta i tako dalje. A to jeste zaista, ja vjerujem da je mogući i neki, da kažem ovako kako bi se to danas politički reklo, i neka komunikacija međugeneracijska, i ne samo da je moguća, nego da je nužna. Jer vidite, kao što sve te tri generacije su zapravo tri svijeta koji gotovo da nemaju dodirnih tačaka, ja mislim da je upravo moguće i da će se dopune neke slike stvarnosti doći upravo kada se uporede bilješke svih tih generacijskih predstavnika.
Balša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je crnogorski pisac Balša Brković, a povod za razgovor njegov treći po redu roman Plaža Imelde Markus, koji je krajem 2013. godine objavio podgorički dnevnik Vijesti. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. A današnja emisija je posvećena savremenoj crnogorskoj književnosti. Naš gost je Đuro Radosavović, dakle pripadnik, može se reći, nove generacije crnogorskih pisaca. Vidjet ćemo da li će ona uspostaviti novi kanon kao ona koja je počela 90-ih, dakle Nikolidis Brković, Radulović, Ognjen Spahić i slično. Naravno, ovo govorim ironično, sa mnom u studiju je Đuro Radosavović. Đuro, dobar dan, zdravo, hvala što si našao malo vremena po ovom vremenu da svratiš u radio.
Hvala vam što ste me pozvali, drago mi je da možemo ovu temu da otvorimo, što si već pomenuo, zato što rijetko ko je zagrebao na pravi način po tim novim piscima iz Crne Gore. Obično je to jedna sveobuhvatna slika koja nije prava.
Prošle godine skoro sam razgovarao sa Stefanom Boškovićem, bio je gost Ilija Đurović i još neki autori, tako da mislim da i publika u Srbiji polako otkriva, mada je naravno dostupnost knjiga možda i najveći problem. Ako nisu objavljene u ovoj sredini ili ako su objavljene u Zagrebačkoj, onda je teže doći do njih. Ali povod za današnji naš razgovor i tvoje gostovanje je tvoj novi roman koji se zove Crnogorski roman, koji je prošle godine objavljen u Beogradu u izdanju samizdata B92. To je tvoj drugi roman nakon romana Budva, Bagre i Blud iz 2011. Ja bih sad na početku rekao da je on vrlo ambiciozno zamišljen, tako da bude u isto vreme i nekakav socijalni sken i analiza crnogorskog mentaliteta, ali i jedan generacijski portret. Dakle, u fokusu su različiti problemi, i ljubavni, i porodični, i socijalni, i ekonomski, glavnog lika i naratora, koji se zove Zarija Vučeraković, ali ne samo njega, nego i njegovih prijatelja. To je neka generacija polovine treće decenije života do 30. godine nekako, reklo bi se da su možda i tvoji vršnjaci bili dok si pisao roman. Zašto ovako ambiciozan zahvat koji ima jedan vrlo, da kažem, ambiciozan i smeo izleti u crnogorsku istoriju, što ćemo kasnije pomenuti?
Meni je jako drago što je prije svega jedan od ljudi koji je pisao preporuku za roman Muharrem Bazdulj prepoznao u startu naslov kao autoironiju. Jer mojim godinama ne priliči da naslov bude crnogorski roman, jer je previše možda teško, ali može da prođe isključivo kao fora koja je provučena kroz dijelom provokaciju. Odnosno, jeste to i provokacije i autoironija, jer upravo zbog toga što je sveobuhvatan, što je, nije to bio moj pokušaj, već je tako koncipiran roman, da je možda i zbog toga idealan naslov crnogorski roman, jer Crna Gora je priča o svemu, sveobuhvatna i jedna priča koja nema kraja. I upravo zbog toga i zbog načina pripovjedanja nije naslov opravdavao sadržinu, već je sadržina opravdavala naslov. Čak i uz pomoć urednice sam uspio da crnogorski roman ima i formu crnogorskog pričanja jednim dijelom. To je taj ne beskrajni monolog, već beskrajno začet monolog koji uvijek kreće od samih početaka. Upravo to što sam ja ponudio jeste presjek stanja koji nije po svaku cijenu objektivan, jer u to ne vjerujem, već je to ipak moj ugao, kako god da bude. A drago mi je što sam u par navrata također rekao da sam možda vjerovatno uspio da ukradem novopečenim nacionalistima naslov, jer to je naslov koji se očekuje od nekog akademika na zalasku karijere koji želi nešto kapitalno da napiše, pa on sad odjednom da objasni porijeklo Crnogoraca, autentičnost, posebnost ili ne znam što već, i da se pozove tu na bitke, na korijene, na butnu kost, na što god. Ja nisam to do kraja banalizovao, ali sam upravo htio da pokažem da je roditi se u Crnoj Gori privilegija, a istovremeno i prokletstvo. Između te dvije vatre, ja sam pisao crnogorski roman i bilo mi je prije svega drago da, to jest pokušao sam da to ispričam kroz moju generaciju, jer ipak i ona živi u Crnoj Gori, ipak su oni ti koji će da nose dalje i tu priču o Crnoj Gori i za ostavštinu, i oni su vinovnici te budućnosti koja ih čeka ili možda ne čeka, i upravo zbog toga naslov je crnogorski roman, a ipak u neku ruku jeste žestoko ambiciozan obzirom na moje godine, ali mi se čini da je taj naslov također djelovao i kao udica za čitaoce, ali bez nekih pretenzija da tu se upakuje bilo što drugo, već eto da bude zvučno.
Dobro, uz naslov ide i dizajn koji je odgovarajući. Ali sad bih pomenuo koncept tvog glavnog lika, Zarije Vučekovića. Rekao bih da je on ostvaren u jednom zanimljivom, možda malo i kontradiktornom spoju. On je običan mladić iz kvarta, možda pomalo socijalni outsider, ali ima elemente koji ga karakterišu, ako ne baš kao akcionog heroja, onda osobu koja je plemenita, koja je požrtvovana i koja je bez razmišljanja spremna da pomogne drugom. Na početku romana ga vidimo u sceni gde pomaže narkomanu rasečenih vena po opasnosti po sebe ili se zameni sa svojim drugom Jakšom kada on vozi u pijanom stanju i onda preuzme na sebe krivicu i izgubi dozvolu. A sa druge strane, on je diplomirani biolog bez posla, mada je želeo da studira arhitekturu, a u vezi je sa 3 godine starijom devojkom, gde je ona zapravo u vezi dominantna, kako on kaže. Da li si ovim spojevima koji su tako psihološki zanimljivi hteo da produbiš njegov lik, ili kakav ti je cilj to bio u kreiranju tog lika?
U kreiranju tog lika cilj mi je bio da je sve po principu to što ostane. Jer u jednoj maloj sredini u kojoj ipak diktira sve i novac i kretanje i struje i sve, to što ostane to je za te ljude. Dakle, te djevojke koje ostanu, to stoje za njih. Ti fakulteti, ta pražnjena mjesta koja ostanu, to je za njih. Svi se grabe, da li preko veze, da li nepotizam, da li novac, kako god. I ta ekipa koja grabi to što ostane, to je za njih sve najdraže i najbolje na svijetu. I upravo zbog toga i teško se i veze raskidaju, teško se mijenjuju životni tokovi, i zbog toga i tragedija možda prenaglašena u Crnoj Gori više nego u ostalim područjima, zato što se sve tretira kao smak svijeta. I upravo takav jedan lik, on nije po svaku cijenu bio plemenit. Njega to vuče kao neka sila koja je prirodna, koja je njegova. To je ta iskra njegova koju on posmatra da li je to u njemu ili je to stečeno, ili je, to je već pitanje, da li je, odakle to dolazi. Druga stvar je to što on pomaže Pa može, iako ja vjerujem da je Crna Gora više paganska nego hrišćanska, jer nije se hrišćanstvo primilo, primilo na pravi način, što može da se objasni kroz mnogo primjera. Ali to što on pomaže nekome, da mu taj neko nije tražio pomoć, to u hrišćanstvu uvijek ima kontraefekat. I on je upravo taj koji po svaku cijenu želi da pomogne nekome. Možda onako crnogorski plemenski, baš sam nedavno čitao da crnogorci stalno pomažu nekome zato što očekuju da se to vrati kasnije. To nije pomoć da bi neko opet pomogao nekom drugom, već da bi neko vratio tom pomoć. To je trampa. Tako da možda to je čisto plemenska svijest. Ja ću tebi da pomognem, jer ćeš ti možda biti nekad na poziciji da meni vratiš to. To vjerujem da ima te plemenske korijene. Moj lik koji se našao u toj situaciji, to je samo jedan sloj ljudi koji, to jeste zaista, ako možemo da kažemo, srednja klasa, ne u smislu posla, ne u smislu socijalnog primanja ili bilo čega, već je to srednja klasa ljudi koji su rastrgnuti između tradicije, tranzicije, između porodice i društva, između majke i cure. To je taj momak. Ja sam njega tako kreirao. A Vučeraković, prezime koje je rijetko, to sam tražio ili da izmislim prezime koje zvuči crnogorski, a nije crnogorsko, jer ne daj Bože da sam dao prezime Popović, Vukčević, Ivanović. Ja mislim da bi na vratu sad imao ko zna koliko ljudi koji bi me pitali na koga si mislio, zašto baš to. I onda ta porodica Vučeraković je stradala u ratu, u Drugom svjetskom ratu, prilično, i njih nema mnogo, a zvučno mi je bilo prezime i upravo zbog toga sam odabrao to prezime Vučeraković.
Sad si mi dao dobar šlagvort, dakle, istorijska tematika u tvom crnogorskom romanu. Pre toga da kažem da je lik Zarije naratora, lik mladića koji živi, dakle, sa majkom, otac je umro dok je on imao 16 godina od raka, ako se ne varam. Još i zanimljiviji lik njegovog oca, budući da njega nisu odgajili njegovi baba i deda, nego ljudi koji su ga praktično usvojili, koji su bili prijatelji, njegovim starim roditeljima, kako bi se francuski reklo, dakle, Gojko i Stanka, a lik Gojka je vrlo zanimljiv, dakle, to je čutljiv 80 i kusur godišnjak, koji zapravo bio učesnik i svedok značajnih događaja, a rekao bih da je radio za službu državne bezbednosti, i on je sklon da upravo naratoru priča zanimljive istorijske priče koje se ne nalaze ni po udžbenicima, ni po popularnim izdanjima, i to o nekim istorijskim ličnostima iz Crne Gore, recimo o Nikoli Kavaji, dobro, o njemu je pisano, o otmičaru aviona koji je želao da se zarije u zgradu Centralnog komiteta ovdje u Beogradu, o Ljubi Čupiću, partizanu koji je streljan u Nikšiću sa osmehom na usnama, onda o Blagoju Jovoviću koji je bio prvo partizan pa četnik, onda kasnije emigracija atentator na Pavelića, pa o bolivijskom oficiru crnogorskog porekla Andreasu Seliću, pa i o naratorovom džedu, odnosno dedi, koji je bio osvetnik na svoju ruku. E sad, to je jedna jaka koncentracija zanimljivih ličnosti, većina njih je istorijska. Ona daje, rekao bih, neku akcionu, konspirološku crtu tvom romanu kao neka vrsta tajne ili otkrivene istorije. Zašto ti je ovaj moment bio bitan u romanu?
Bio mi je bitan zato što je sve to što nije u istorijskim čitankama, a priča se i dalje o tome. Dakle, to je prava slika da je crnogorska istorija sveobuhvatna i ogromna upravo zato što se doživljava iz lične perspektive. Znači, porodica koja zavisi da li su bili četnici ili partizani, to je ugao gledanja na svijet, na sve. Tog djeda kojeg sam ja kreirao, to je jedan produkt tog vremena, iz vremena, kako bih ja nazvao, kad su Crnogorci nesvjesno okupirali Beograd. Dakle, posle rata, ratnim zaslugama, i čini mi se da je istina da ukoliko su 45. recimo Crnogorcu nudili da li će da bude u Beogradu direktor preduzeća ili će da bude u vojsci ili policiji, da on birao ovo drugo odmah, zato što su to ljudi od oružja i zato što imaju taj poriv za ratovanjem oružjem, ogromna ljubav prema oružju, koja mislim da je proizvod ogromnog straha prije svega i jednog konstantnog grča. Interesovanje za upravo ove ličnosti jeste jer sam ja htio da kreiram jednog lika. Bilo mi je nevjerovatno da su neki od ovih ljudi koje pominjemo, Nikola Kavaja, Blagoje Jović, Andreja Selić, koji se školovao na West Pointu. Andreja Selić je čovjek koji je uhvatio Che Guevaru i bio je prilično okrutan prilikom identifikacije tijela. On je tražio se otkinu ruke, da se šalju na analizu. Bio je, čak je kasnije likvidiran od strane protivnika vlasti koje je pripadao u Boliviji. Njegov otac je također bio jedan, da kažem, težak čovjek, jedan revolucionar, jedan okrutan i također pravičan. E sad, ta pravda u koju oni vjeruju meni je bila pod znakom pitanja, jer to što se forsira ta rečenica, oni ćeraju svoju pravdu. To je zapravo priča o ljudima koji su spremni da urade sve, da prođu glavom kroz zid, da im se ništa ne desi, da žrtvuju svoju porodicu. Malo je Mihajlo Lalić često pisao takvim nekim ljudima koji su spremni da žrtvuju sve zarad nekog sa strane gledano suludog cilja, ali to je ta paganska crta koja ne vjeruje u neki zagrobni život, ne vjeruje da će neko dođe nekad da posloži stvari, da će neko ide u pakao ili u raj, zavisno od toga ko je radio na zemlji. Već oni imaju kao u fudbalu, dato im je 90 minuta ili dat im je taj život, dok traje oni će da svedu račune. I upravo zato su mi bili interesantni ti likovi, iskren da budem prvi lik do kojeg sam došao, onako koji mi je bio romaneskan, je Blagoje Jovović. Ta njegova priča je neverovatna, da je on jurio Pavelića, da ja mislim da je riječ samo o jednom razočaranom čovjeku. U toku istraživanja mog o njemu i o svim ovim likovima koje sam pominjao, ja sam se zadržao da to ipak bude romaneskno, da ja ne idem toliko u objašnjavanje u sve, ali mi se čini da su oni prije svega svi bili razočarani, duboko, duboko razočarani u zemlju, u tradiciju, sve, i da su vjerovali više u sebe i da su zbog tog svog nekog poriva išli dalje i jurili te ljude čak eto i do Argentine i posvetili živote. Neki od njih su bili milioneri u trenutku kad su se odlučili da likvidiraju nekoga i potom postanu ilegalci, da su osuđeni i oni i njihove porodice na godine i godine skrivanja i svega. Tako da upravo to mi je bilo interesantno i onda sam uvezao sve te ljude i Ljuba Čupića koji se rodio u Argentini, koji je rođen u mjestu gdje je nastao tango, koji je bio student i došao i streljio ga u Crnu Goru, i to su ga streljali njegovi Nikšićani, nisu ga streljali okupator, nego su ga streljali, to mi je čak rekao čovjek na promociji, kad sam imao promociju Nikšića, kaže mi da su ga streljali njegovi Nikšićani. I ti ljudi, ti borci za pravdu su meni jednostavno bili idealni primjeri Crnogoraca. Dakle, ljudi koji nisu skroz izbrušeni, oni nisu pozitivni likovi u tom smislu, oni nisu ni antiheroji. Oni su samo ljudi koji ćeraju svoju pravdu, zaljubljenici u pravdu, tu koju su oni sami sebi odredili, tako da oni često nisu ni birali sredstva, ali su spremni sve da urade, da postignu taj cilj. I upravo takvi likovi koji su individualci, koji su oštri, prilično, mislim da je vaspitanje malo žestokog uticaja na njih, odnosno to spartansko, crnogorsko, teško vaspitanje, da su izbrusili takve ljude poput ovih koje smo mi pominjali. Sve to što su ti istoričari, djedovi, ljudi koji pamte nešto ili znaju o tome, mislili da je sporedno i da je nebitno, meni je bilo najvažnije, meni je bilo krucijalno. To nerazumijevanje, godine, podaci, neki šturi, da li su oni radili za neke službe ili nisu, to je teško ispitati, to su bile i ispinovanje i podmetanje i sve. Ali ono, njihovi potezi sitni njih determinišu, recimo da je Blagoje Jović ženi Italijanku, da su mu djeca krštene u katoličkoj crkvi, da to ne može da uradi neko ko je nacionalno opterećen lik toliko. Ja mislim da, što je meni jedan prijatelj rekao koji čak piše knjigu Andreasu Seliću i on mi je mnogo pomogao oko ovih stvari, on živi u Argentini, on mi je rekao da se njemu čini da, to je naravno pretpostavka, da je Blagoje Jović, da je neko drugi ubio recimo Pavelića i da je Hitler bio živ, on bi jurio Hitlera. Dakle, to je takav čovjek, znači on ide puca na veliko. Upravo ti ljudi, jer mi je nevjerojatno, makar ta tri čovjeka da su se rodili u zemlji koja ima pola miliona stanovnika, a da o njima, da na neki način kažemo bruji cijeli svijet, to nije megalomanija, to je već nešto da se ljudi zapitaju kako to. I upravo to mi je bilo jedna vodilja, da ne kreiram crnogorski roman kroz ta tri lika, već da prodrem da nije krvna osveta samo tek tako nastala u Crnoj Gori, već da ima upliv u 2015. godini, da i dalje postoji, da se prebrojavaju ljudi, koja porodica ima, ako više članova, koliko će koga, kako, šta. Ima sve to svoje i upravo tu temu sam načeo u romanu u smislu da mi se čini da sam pokušao da zaokružim ono što pomenuo si ranije, crnogorsko pitanje, da to bude crnogorski roman, da to bude domaštana Krvnosvet, Crna Gora, Hitmen, naravno da je riječ koja do nas figurira, ali...
Sikario.
Da. Nikad nisam htio da o njima govorim kao hitmenima. Govorio sam kao o ljudima koji ćeraju svoju pravdu. To je bila poenta.
Ja mislim da i naši slušalci mogu da zaključe na osnovu tvojih odgovora tvoju sklonost ka etnopsihološkim objašnjenjima određenih situacija. To se javlja u romanu kao i kritika crnogorskog mentaliteta koja je realizovana kroz jednu, rekao bih, generacijsku diskusiju između Gojka koji priča svoje istorijske priče koje su neka vrsta otkrivene ili tajne istorije i pripadnika generacije prijatelja naratora, posebno Krsta, koji se zanima za istoriju i jače su oni uvidi i objašnjenja koje daje Gojko, pre svega zbog toga što verujemo mu kao svedoku, ali sa druge strane postoji ta opasnost da ono što priča Gojko, što se uzima kao možda i dominantno značenje romana, bude jako blisko sa nekim crnogorskim autostereotipima, vrlo pozitivnim ili već na granici pozitivnog, kao da je nasilje, oružje, usud istorije, da je to ratnički mentalitet i sam si malo čas pomenuo Spartu, da su, barem oni koji su bili istaknuti ratnici, jako lojalni vlasti, sposobni za vladanje i upravljanje, da je nagon za osvetom bio jači čak i od nagona za samoodržanjem ili zaštitom vlastite porodice i slično. Da li si možda tu imao dilemu da će to tumačenje istorije biti možda i blisko nekim dominantnim matricama ili da će biti previše homogeno i možda stereotipno?
U smislu da nisam se plašio da će biti stereotipno zato što u bilo kom trenutku to ispliva. Kad god sam razgovarao sa nekim od istoričara bilo koje struje, da tako kažem struje, da li vjeruju srpstvo, da li vjeruje da su Crnogorci i Iliri ili šta god Dukljani, u svima njima vidio sam u jednom trenutku da se lako upecaju ukoliko se posumnja u to što oni govore. Dakle, ta ubijeđenost, to je stereotip u Crnoj Gori, ne mora da bude, nije baš stereotip, već je u većini slučajeva donekle i tako, zapravo tako. Ono što sam ja htio da objasnim jeste da li se može bez toga živjeti, da li se mora sve tumačiti kroz to. Mislim da ne mora, mislim da Crna Gora teško može biti građansko društvo ukoliko ne procesuira sve te stereotipe, ne pokuša da sa njima se izbori na neki način. Dakle, taj teret toliki tradicije koji se nameće ljudima u Crnoj Gori jeste možda i prikrivanje kako smo došli do toga da trenutno se sve raspada i da nemamo pravo da mislimo kakva će nam biti budućnost ili šta već. Dakle, to zatrpavanje odjednom sad sa Petrovićima, Vislavljevićima, Crnojevićima, nije to tek tako naišlo i moja kolumna se u Crnoj Gori zove Kosmos ispod Sača upravo zbog toga što od 2005. godine pa nadalje skoro da nije bilo restorana u Crnoj Gori u kojem nisu zakačene bile sablje, puške, ognjište. Ta jedan ogroman talas, ne nacionalnog, već tradicije, jeste kriza trenutnog identiteta i kriza šta ćemo sad, ko smo mi, zašto smo mi ovako sad loši, zašto volimo da prevarimo nekog za 5 eura, za 10 eura, jer po svim pričama to naši preci ne bi uradili. E sad, ono gdje ja sumnjam u sve te stereotipe, to je sumnjam da li je to stereotip ili nije, jeste jedna sjajna izjava mog prijatelja da se knjiga Marka Miljanova zove Primjeri čojstva i junaštva. I da nije tek tako da se to naslov, jer da su svi ljudi u Crnoj Gori bili čojstvo i junaštvo, knjiga bi se zvala Ljudi čojstvo i junaštvo, ne bi se zvala Primjeri čojstvo i junaštvo, što znači da je to ipak bila knjiga možda o izuzecima. Dakle, da je cijela crnogorska istorija zapravo zasnovana na tim ljudima o kojim se mnogo priča, na tim izuzetnim, sjajnim ljudima, dok je sve ostalo gurano po tepih. Tako da i meni se čini da je mnogo toga gurnuto po tepih i mnogo loših strana i svega, i ja sam na neki način pokušao u romanu da čačkam sve te negativne strane, jer mislim da ih treba, da ih ne smijemo gurati po tepih. Ti likovi sa tolikom energijom prisutni u crnogorskom romanu, na kraju sve to moralo neki način da eksplodira. Meni se čini da nije moglo drugačije. I upravo taj osmijeh koji je prisutan kroz roman, osmijeh Ljuba Čupića, osmijeh na streljanju, jeste jedna ogromna misterija. Misterija meni bila zašto se ta čovjek smijao prije svega tu. i misterija mi je bila koliko je već bilo ljudi koji su se također smijali, a nije bilo zabilježeno fotoaparat. Kasnije sam saznao da je to bio jednim dijelom trend partizana, odnosno ljudi koji, jer mislim da samo nevin čovjek može pri streljanju da se nasmije. Ljubo Čupić, kako ga zovu, crnogorski Che Guevara, taj njegov osmijeh mi je bio motivacija da u jedan dio istorije ipak ne smijemo zaboraviti. Da je istorija jeste nagomilana i puna datuma, prebrojavanja žrtava i svega, ali ako bismo pamtili takve neke detalje, mislim da bi mogli da se zapitamo odakle to dolazi, kako i šta, i da bi možda bili bolji ljudi.
Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je pripadnik nove generacije crnogorskih pisaca Đuro Radosavović. Njegov roman, crnogorski roman, možete naći u beogradskim knjižarama. Pojavio se prošle godine u izdanju Sam izleta B92. U najmanju ruku, zanimljiv je koliko je, bare meni, bio zanimljiv naš današnji razgovor. U današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, govorimo o savremenoj crnogorskoj književnoj sceni. Sa nama na telefonskoj vezi je i književni kritičar Marinko Vorgić. Marinko, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, posljednjih godina se pojavilo nekoliko novih imena, što u Crnoj Gori, što u susjednim zemljama, sa svojim novim knjigama, prvim ili drugim romanima. Dakle, Stefan Bošković i Đuro Radosavović i Ilija Đurović, pesnik Vladimir Đurišić, tu je nekoliko pesnikinja, ali i autorki romana. Možemo li govoriti o, da kažem, novom talasu možda crnogorske proze, koji bi možda čak bio analogan onom iz 90-ih, kada su se pojavili sada već etablirani i afirmisani pisci, dakle od Brkovića, Nikolidisa, pa sve do Ognjena Spahića?
Tu se najbolje može detektovati ta, da kažem, neka razlika, odnosno razlika se ispostavlja već u onom momentu kada jednostavno vidite da se ne može govoriti o generacijskom talasu. Znači, dela te mlađe generacije crnogorskih pisaca nisu dela koja nastaju na nekom uvezanom generacijskom osjećanju, pogotovo na nekoj poetskoj ili ideološkoj strategiji. U principu, kada govorimo o generacijskim talasima u književnosti pa i umjetnosti uopšte, uvek govorimo o nekoj vrsti obračuna. Prethodnici su se, eto da kažem, obračunavali, su prosto imali i poetsku i ideološku strategiju u tom nekom kontekstu obračuna sa, da kažem, tradicijom. S tim što je tu malo onako bizarna situacija, vrlo, vrlo tipična za Crnu Goru. Oni su svi negde, da kažem, slovili za neku vrstu autora kod koji se mogao prepoznati jedna vrsta postmodernog senzibiliteta književnog. I sad oni se kao postmodernisti nisu obračunali onako kako bi postmodernizam trebao se obračunava, znači sa, recimo, ne recimo, nego sa hipertrofiranim modernizmom. Oni su obračunavali sa epskom tradicijom, sa nacional romantizmom, prevashodno sa Njegošom, čak su i imali u nekoj svojoj periodici pri Plimi ovaj temate koje su recimo novo čitanje Njegoša i tako dalje. Zašto su to radili? Radili su jednostavno zato što Crna Gora prosto i nekog razvijenog modernizma nikada nije ni imala, da ne govorimo o svim tim nekim menama i modifikacijama samog modernizma u kasnije fazi. Taj obračun je znači na neki način obavljen, ajde da kažemo da je to bio neki ključni obračun koji je trebalo obaviti, da je sreće bilo možda mnogo ranije, ne možda, nego mnogo, mnogo ranije, pošto Njegoša niko dugo nije zbacivao sa parobroda savremenosti, onda se eto to desilo tu negde krajem 20. veka i početkom ovog novog milenijuma. Ova generacija nema, da kažem sad, tako neki zadatak. Ona bi sad negde mogla praviti tu jednu distinkciju u nekom napregnutom iščitavanju, bi mogla da se prepozna možda upravo što je ova najnovija generacija manje angažovana i možda bi mogli da govorimo o toj jednoj razlici sada u odnosu na prethodnike, ali ne znam koliko je to proizvod stvarno ono što kažu njihove neke poetske osvešćenosti ili jasne poetske koncepcije, koliko je to možda jedan zamor, jer prosto radi se i o delima koja ne dostižu ni ono estetsku razinu prethodnika, produkcijskih nema dovoljno, to su ove autore koje su spomenuli, to je znači jedan roman, jedna zbirka priča, u Radosavićevom slučaju dva romana, fali tu i količine i fali, da kažem, i mnogo tog nekog, da kažem, i koncepta da bismo mogli o tome govoriti. Znači, rekao bi da se radi o jednoj priči onako stihijskoj pojavi, objavljuje se pa eto šta se objavi, što znači što ne mora da znači da u takvom jednom ambijentu ili tako da kažem nekoncipiranoj jednoj književnoj stvarnosti ne mogu nastati značajna dela, ali prosto još uvek to nisu neka dela koja bi mogla da zauzmu onu poziciju koju su zauzimala dela njihovih prethodnika.
A rađa li se prilika za pojavu renomiranih crnogorskih autorki u oblasti proze? Znam za nekoliko proznih knjiga koje su se pojavile, znam i za nekoliko pesnikinja kao što su Dragana Tripković u prvom redu, Sonja Martinović i druge.
To je interesantan isto fenomen bio i tu se moglo govoriti o Gerasom Talasu. Ja sam došli pisao jednom malo većem jednoj sintezi recimo tog Talasa, pesnikinja, koji je također jako zanimljiv. On je zanimljiv ne samo u zoni poezije, on je zanimljiv onako i, da kažem, u zoni ono jednoj široj, društvenoj, kulturološkoj, pa na koncu čak i političkoj. Naime, jedan zanimljiv podatak, prilično i poražavajući, recimo da je, na primjer, u tri relevantne, da kažem, antologije koje su u 20. veku, krajem, recimo, posljednjih decenija 20. veka nastajale, znači koje su, ajde, trebali da budu neki rezime tog veka, pesničkih, da se pojavljuju bukvalno samo tri ženske imena, pritome recimo 74. Miroslav Đurić objavljuje savremenu crnogorsku poeziju, antologiju, gde se pojavljuju samo dve pesnikinje, to su Bosiljka Pušić i Darinka Jevrić. Ja sam u tom tekstu rekao da je ona anektirana iz srpske poezije, tako da čak i to je upitno, znači koliko je. I samo će se još, mislim da je negde krajem 96. 7. 8. koje li Andrej Nikolidis uradio antologiju Sovat, gde se pojavljuje još i Sidora Damjanović. Znači, ceo vek je prošao sa tri pesnička ženska imena, sa tri pesnikinje. To je interesantno da se već u novom milenijumu pojavljuje stvarno veliki broj, za Crnu Goru možemo govoriti o velikom broju pesnikinja, tu su, znači, pored pomenice Dragane Triković, Sanje Martinović i Jovanka Uljarević, koja je možda i najproduktivnija od svih njih, zatim tu su bile Maja Gavranović, Ivana Vujović, tada Vojvodić, Dubravka Dulić, Svetlana Kalezić, bilo je dosta tu pesnikinja i što je najbitnije, tu se stvarno moglo prepoznavati nešto i na nivou poetika i na nivou tema, na nivou, tako da kažem, nekih opsesija pesničkih, jedna vrsta generacijskog izraza. Ovo je bila jedna intimistička poezija koja je čak i imala prilično jasnu neku svoju žensku subverzivnost. Ja sam recimo taj tekst nazvao Da li su bogovi manja koji štikle veće, zašto je bilo interesantno da se manje više kod svake pesnikinje pojavljivao taj simbol štikle, koja je uvek predstavljala, da kažem, simbolizovala neku žensku subverzivnost, da li na nekom erotskom planu, da li na nekom, ne znam, figurativnom ili bilo kakvom drugom.
I Marinko, pitao bih te nešto o zapravo izdavačkim prilikama na književnoj sceni koje su vrlo važne za objavljivanje novih knjiga. Recimo, Stefan Bošković je svoj roman objavio tek kao posljedicu nagrade, odnosno toga što je dobio drugu nagradu na konkursu pobjede. Đuro Radosavić je objavio roman U sam izdat u Beogradu. Ilija Đurović je pokrenuo svoju izdavačku aktivnost. Slobodan Šabiljić isto ima NGO koji onda dobija ili ne dobija pomoć od države. Sa te strane, postoji li izdavačka infrastruktura koja bi mogla da omogući savremenim crnogorskim autorima da u samoj Crnoj Gori objave svoje prve knjige, dožive nekakvu recepciju, a ne nužno da idu ili u Beograd ili Zagreb i tu plasiraju svoje rukopise?
Izdavaštvo je manje više u Crnoj Gori kao i svuda u regionu potpuno onako devastirano, što se kaže. Recimo, evo spomenuću da na crnogorskoj izdavačkoj sceni fali Plima. Mi svi znamo, Plimu spominjem zato što znamo koliko je Plima bitna upravo u ovom kontekstu o kome pričamo, znači o novim generacijama, o novim glasovima. Plima je bila uz OKF i ARS punkt gde koji su bili najotvoreniji za to. Tu OKF bukvalno jedini danas funkcioniše kao jedan izdavač koji stvarno ima senzibilnost ka novim rukopisima, ka ovim autorima koje smo spominjali, traganju ka nekim novim i tako dalje. Tu čak je dobra ta veza između, rekao bih, periodike, odnosno časopisa ARS-a i OKF-a, jer prosto u ARS-u se pojavi često neki rukopis koji se kroz nekoliko godina, odnosno neki autor koji se kroz nekoliko godina pojavi kasnije i u izdavačkoj kući OKF. Plima fali, mislim, eto, zbog jedne, da kažem, prilično banalne činjenice. Plima je funkcionisala kao NVO. NVO više nema po našem zakonu mogućnost, recimo, da konkuriše na konkursu za ministarstva kulture, koji je u suštini još uvek ovde najvažniji financijer izdavaštva. Koliko god znači da je situacija jako loša u izdavaštvu, to je jasno, knjiga se još uvek može objaviti u Crnoj Gori, pa rekao bih što je to čak i relativno lako. Naime, upravo zahvaljujući ovom konkursu, ovaj konkurs kao i konkurs do duše svuda u regionu je otvoren pored izdavača i za ono što se kaže i pojedince. Znači, pojedinci mogu da konkurišu, oni bukvalno mogu da traže i da se objavlju, recimo, kao sam izdati. I to je nekoliko autora i uradio, ne nekoliko, nego ne mali broj autora i uradio sad. Znači, ministarstvo ima neka sredstva koja nisu ne znam kakva, ali svi znamo da danas objaviti knjigu, ako nemate naravno neke ekstremne zahteve, ako nećete, ne znam, francuske poveze ili jagnjeće kože, da možete to uraditi za ne mnogo novca. Da je tu više problem samih autora, samog onog, ne znam šta da kažem, da li talenta, da li inspiracije ili već čega. Pogotovo Crna Gora danas nema autore koje reaguju na njenu i dalje literalno vrlo inspirativnu stvarnost. Mi znamo da njene tmine i posrnuće i tekako traži jedan dubinski kritički osvrt, a to nam definitivno književnost može ponuditi. Više od onoga što je hronika ili što je apel i tako dalje. Toga prosto nema. Svega toga je nekad bilo. Ilija Đurović, koga smo spomenuli, Dušan Đurović, imaju svoju izdavačku kuću, znači na nivou, hajde kažem, neke privatne porodične manufakture, Žuta kornjača, koja do sad ima tri, evo sad će uskoro imati i četvrti naslov, Priča Brana Mandića. To je nešto što, eto, funkcioniše. Također, spomenuo bih i Čarnu Brković, koja je također napravila, ona je jedna ovako vrlo interesantna pojava, antropološkinja, sociološkinja, feminiskinja, napravila je također svoju izdavačku kuću koja se zove Aquamarin Press, također je konkurisala kod ministarstva, do sad je dobila novac za neka dva, tri naslova, objavila je, uglavnom je to prevedena literatura, ali također je otvorena za pogotovo te neke ženske glasove. Znači, može se ako se to ima volje, ideje, ambicije, pameti.
Marinko, hvala ti na ovom kratkom osvrtu.
Hvala vama.
Naš sagovornik Marinko Vorgić, književni kritičar, čuli smo i glas kritike o savremenoj crnogorskoj književnoj sceni. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. januar. Naši sagovornici danas bili su crnogorski i podgorički pisci Balša Brković i Đuro Radosavović. Predstavili smo njihove romane Plaža Imelde Markos i crnogorski roman, i književni kritičar iz Podgorice Marinko Vorgić je također bio naš sagovornik. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili ton majstor Goran Ivković, muzička urednica Tatjana Kosanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
U Davosu počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i financijske lidere sveta. Ovogodišnji skup u prestižnom švajcarskom zimovalištu obeležit će teme izbjegličke krize i narastajućeg jaza između bogatih i siromašnih. U Davos stiže i premijer Aleksandar Vučić, koji će, kako je najavljeno, prvog dana biti jedan od govornika na panelu Od migracija do integracija. Srpski premijer će se u Davosu sresti sa stotinak državnika, investitora i predstavnika međunarodnih finansijskih institucija. U napadu naoružane grupe na univerzitet na severu zapadu Pakistana ubijena je 21 osoba, više desetine je ranjeno. Sva četvorica napadača su ubijena. Policijski zvaničici navode da je operacija protiv napadača okončana i da bezbednosne snage trenutno raščišćavaju oblast. Odgovornost za napad su preuzeli pakistanski talibani. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pokušaće u Cirihu da postignu kompromis kako bi se predstavnici sirijske opozicije uključili u mirovne sporazume za okončanje sukoba u Siriji. Rusija snažno podržava sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, dok su Sjedinjene Države na strani sirijske opozicije, pa Asada pozivaju da se povuče sa funkcije. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Jovana Krstitelja, svetitelja i proroka koji je na reci Jordanu krstio Isusa Hrista. U narodu postoji običaj da se ljudi danas bratime, jer se sveti Jovan smatra uzorom čovjekovog života. U polufinalu evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije će večeras igrati protiv Grčke. Meč, koji se održava u Combank Areni, počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Za drugo mesto u finalu sutra će se boriti Mađarska i Crna Gora. Vreme danas sunčano i hladno. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 2 stepena, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1004 milibara, vetar je jugoistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Kulturni krugovi su 15 časova. U prvom delu emisije upoznaćemo vas sa kulturnim aktuelnostima, a zatim sledi tematski deo Zlatni presek posvećen vizualnim umetnostima. Goethe institut u Beogradu je zajedno sa centrima u regionu razvio program Aktopolis, umetnost akcije. Aktopolis je umetnička laboratorija koja se bavi različitim socijalnim, urbanim i političkim kontekstima u gradovima u kojima se odvija. Kustos Beogradskog ogranka ovog projekta vodi Mirjana Boba Stojadinović, koja će nam u današnjoj emisiji predstaviti njegove osobenosti i u sadržajnom, ali i u produkcijnom smislu. Gotovo 300 grafika, ali skulptura, medalja bronzanih reljefa i tapiserija izloženo je u kući Legata na izložbi Božanstveni svetovi Salvadora Dalija. Ova izložba ima veoma zanimljive društvene konotacije, o kojima će govoriti profesor Miško Šuvaković. Emisiju uređuje vodi Snežana Stamenković. U okviru serijala Zvučna baština o našim velikanima U terminu govori da bih te video od 17 časova danas i sutra u emisijama posvećenim Živojinu Pavloviću bit će predstavljeno delo i ličnost ovog svestranog umetnika. Autori serijala Zvučna baština o našim velikanima su Josip Babel i Sunčica Jovanović. U opusu nemačkog kompozitora Kristofa Graupnera, koji broji više od 1600 dela, istaknuto mesto zauzima njegovih 44 koncerata za jedan ili više instrumenata i orkestar. U današnjem autogramu od 17 časova i 30 minuta četiri koncerta Kristofa Graupnera slušat ćemo u interpretaciji koju su na originalnim instrumentima epohi ostvarili članovi ansambla Akademija Daniel pod upravom Šaleva Adela. Autor emisije Ivana Komadina. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka.